muso serantolantako kun kan farafina gun kan coupe d'afrique des nations musolakaw ta min be tan san wɛrɛ 2024 marokokaw fɛ yen a eliminatoire ɲɛbilaɲɔgɔndanw ko don olu daminɛna juma tɛmɛne septembre kalo tilemani fila san 2023 centrafrique musow binna mali taw ɲɛkɔrɔ celu kelen ani celu wolonfila mali kanu na o y'a ɲɔgɔndan jaabi ye yanni sɛgɛnɛfiɲɛbɔ ka daminɛ n'o ye mitan ye jaabi tun bɛ mali kanu de la celu kelen ani celu duuru mali muso senatolantanaw ka sebaaya sɔrɔli centrafrique taw kan mali yɛrɛma hɔrɔnya don fana na n'o ye 22 septanbru ye o ye koba ye mali degili karamɔgɔ salum useni muhamɛd ka fɔla
ala y'a kɛ bɔlɔntan daminɛna nɔgɔyara ma an 2-3-4 minutes sera ka bi fila sɔrɔ ka don o y'a libere aw ye bi tɔw nɔgɔya an n'a sɔrɔ miniti 90 na a bɛɛ ma kɛ wasalen an be baaraka tɔ kan bi sɛwɛrɛ 7-1 n be ala fɔ k'a barikada o ye skɔr ɲuman ye n be foli bila federasiɔn ni ministɛr ye olu minnu ye moyɛn bila an plɛs pour kan ka se ka na ni maci kɛ e tujur an b'a ɲini u fɛ tuguni u k'u cɛ siri musolaka nu dɛmɛlila an mago bɛ dɛmɛ la an mago ka acompaɲeman na an ta se ka baara yi kɛ ka ɲa malidenw fana ka se ka tɔgɔja sɔrɔ la cogo min
centrafrique ni mali ka ɲɔgɔndan tana duwala kamerun jamana kan centrafrique senatolantanayɔrɔw tɛ kafo ka sariyaw labato an be don mine ko bi mali ni centrafrique ka ɲɔgɔndan kɔsegini be tan bi tarata dɔya ɲi na septanbre kalo ye tile mɔgɔni wɔɔrɔ san 2023 a be tan bamakɔ stade du 26 marsi la VOA bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore ka laseli don